Benedictissima Virgo Maria, non esse auditum a saecula, quemquam a tuo occurrentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse tus confidentia, a te Virgo Virginum Mater curo, a te venio, coram te gemens peccator assisto, noli mater pervi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi.